Eegi bareeddu raag eeli yaasi abbo waaqi raag toggar gumii juushi erge hamaqaan isa Isaayyaa. Inni dhufe gumiin waan abbaa baafama is gubbaa dhufu haa hojii abbaa hojjetu haa haataniif isaniitti hima. Isan dukkan kee jirtan waaqi ammoo ibsa guddaa isanii dhufaan. Waaqi ammallee akeeka isanii kenne intalli dubraa garaachofte ilmi dhiiraa dhalte akka waaqi nu waliin jiraatu. Duubinni nagaaf gammadaan lafaa dhufa oduu dansaa iyyeeyyii taasise warri gaddi qaban jajjabeesse warri dhaansi qabanii hidhaansi keessa baasa. Duubinni in gargala gargal guddaa argata gumiin cuftiin iyyuu isi jibbiiti waan inni marroo cubbuufiitiif gargala kan cuf argatse ammoo marroo cubbuufiitiif inni gargala kan cuf hin argatu nuun cufti cubbamne fuul waaqirraa. Deeffan duubinni baateennaf tafiillee in baata is dhaananii madeessanii gargalchan akkeleemoo oolaa haqalamaa oofanu yookiin iddoo sooriyootti oofanu is oofan waan tokkollee inni hin dubbanne nam tokkollee ifirraa hin faccimne marroo cubbuu teennatiif is ijjeessanii is awwaalan waaqii ammoo duwwichi keessaa is haase jireenyattis deebisa. Gumiin cuftii waan kan dhageette jennaani gammad guddaa fi abdii guddoon eegatte karoori waaqii ammoo waan kan cuf tolcheef akka araaraaf fayyinnaaf nagaaf eebbilaaf kan irraa ta'uu fi waaqii waan kan cuf tolche.